Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Կառավարությունը որոշեց բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամային հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին։ Կանդրադառնանք տարածաշրջանային վերջին իրադարձություններին։ Վրաստանում իշխանությունները զանգվածային ցույցերի մեղավոր են համարում ընդդիմության առաջնորդին։ Եվրոպացի դիվանագետները Փարիզում հանդիպում են Իրանի հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների շարունակական խորացման ու սերտացման կարևորությունը եւ այս համատեքստում անդրադարձել է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին։ Ճապոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքը Օսական պատրաստ է մեծ 20-ի գագաթնաժողովին, որի օրակարգում առևտրի միջազգային հարաբերությունների նավթի գների խնդիրներն են։ Նախատեսվում է, որ Օսակայում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի առանձնազրույցը։ Ղրղստանի խորհրդարանը նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին քվեարկությամբ զրկել է անձեռմխելիությունից։ Քվեարկությունը ընձեռել է Ատամբայևի նկատմամբ կոռուպցիայի մեղադրանքով քրեական գործ հարուցելու հնարավորություն։ Ատամբայևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Երեկ Մայամիում տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող քաղաքական գործիչների առաջին հանրային բանավեճը։ Ուզբեկստանի նախկին գլխավոր դատախազ Ռաշիդ Ջոն Քոդիրովը կոռուպցիայի մեղադրանքով 3 դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Մայրաքաղաք Տաշկենտի դատարանը Քոդիրովին մեղավոր է ճանաչել կաշառք վերցնելու, գումար ներշորթելու, հարկերից խուսափելու, արդարադատությունը խոչընդոտելու եւ փողի լվացման համար։ Ռուսաստանում Բուրյատիայի հանրապետության Նիժնեանգարսկի օտակայանում վթարային վայրէջք կատարելիս աղետի է ենթարկվել Անտոնով 24 տեսակի ուղևորատար օդանավը։ Անձնակազմի 2 անդամներ զոհվել են, առնվազն 9 մարդ վնասվածք է ստացել։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի բոլոր 6 դատավորները հրաժարական են ներկայացրել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, և նախ սկսենք նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին լուրից։ Հիմա Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է, կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է այն դարձնել 68,000 դրամ։ Ընդունված նախագիծը կառավարությունը ուղարկելու է խորհրդարան հաստատման համար, և նկատի ունենալով, որ իշխող քաղաքական ուժը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ դժվար թե դեմ լինեն մարդկանց աշխատավարձի բարձրացմանը, կարելի է ենթադրել, որ ուժի մեջ մտնելու համար բոլոր ընթացակարգերը օրինագիծը կանցնի և հազարավոր մարդկանց աշխատավարձը կբարձրանա։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից 68,000 դրամ դարձնելու մասին նախագիծը։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանը տեղեկացրեց, 3 ամիս առաջ նախարարությունը պատվիրել էր հետազոտություն, որ կարողանա գնահատել նվազագույն աշխատավարձի սոցիալ-տնտեսական օրինաչափ մեծությունը։
2019 թվականի ապրիլ-մայիսին մենք հարցում ենք իրականացրել շուրջ 1580 գործատուների մոտ և իրենց առաջադրած միջին մեծությունը 70,254 դրամ էր, եւ մենք արել ենք միջին թիվ ենք վերցրել թվերից, դա 68,000 դրամն է կլորացված, եւ մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մեր նախագիծը ոչ թե 63,000 դրամով դրական կարծիք տանք, այլ 68,000 դրամով դրական կարծիք տանք, եւ հետո, երբ որ արդեն ազգային ժողովում կքննարկվի այս հարցը, մենք լինելու ենք հարակից զեկուցողներ, կաշխատենք մեր գործընկերների հետ վերջնական փաթեթի վրա։
Ավելի վաղ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու առաջարկություն էին արել իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Վարազդատ Կարապետյանը, սակայն պատգամավորների կողմից շրջանառության մեջ դրված նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնել 63,000 դրամ։ Կառավարության նիստին վարչապետը փոխնախարարից հետաքրքրվեց, ինչ գործնական խնդիրներ են լուծվում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմամբ, ինչ է փոխվելու մարդկանց կյանքում։ Փոխնախարար Գեմաֆիմ Գասպարյանն արձագանքեց, փոփոխությունը կազդի մասնավոր ոլորտում աշխատող 45,000, իսկ պետական ոլորտում աշխատող 35,000 քաղաքացիների վրա։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ առաջարկեց, որ քննարկումների ընթացքում ճշգրտվեն ու սահմանվեն մեխանիզմներ, որպեսզի ժամային մանիպուլյացիաների միջոցով անարդյունավետ չդառնա առաջարկվող փոփոխությունը։
Դե պարզապետական աշխատողների դեպքում մենք մեզ նման բան թույլ չենք տա, բայց մասնավորը սկսելու է մանյովրել ժամերով։ Կարծում եմ անհրաժեշտ է այնպիսի կարգավորումներ արել հենց այս նախագծում, որը նաև սահմանափակի այդ մանյովրելու հնարավորությունները ժամերի քանակի միջոցով աշխատանքային օրվա։
Վարչապետն էլ հավելեց, որ կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի աշխատողների իրավունքներին,
հատկապես սոցիալական անապահովության այս ֆոնին, երբեմն քանի որ մարդիկ երբեմն նույնիսկ փոքր աշխատավարձերից շատ կախված են, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ ոլորտում չարաշահումներ չլինեն և այդ հարաբերությունները արժանապատիվ կարգավորվեն և հաշվի առնվեն ոչ միայն գործատուի, այլ նաև աշխատողի շահերը։
Նախագիծն ավելի ուշ պետք է քննարկման դրվի ազգային ժողովում։
Մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հիշեցնեմ, նա մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ էր, միջազգային ճնշման արդյունքում այդ խումբը ստեղծվել էր որպես անկախ մարմին, քննելու մարտի 1-ի դեպքերը, բայց հենց առաջին բացահայտումներից, հենց առաջին զեկույցի հրապարակումից հետո ամեն ինչ արվեց, որ փաստահավաք խումբը դադարեցնի աշխատանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է այսօրվա իրավիճակին, վերջին միջադարձություններին, մասնավորապես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերստին կալանավորմանը։ Լսենք։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ վերաքննիչ դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, կալանավորելով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ նովնախկինում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ էր, ընդգծում է, Քոչարյանը կարող էր ազդել դատական գործընթացի վրա, ինչի մասին և իր միջնորդության մեջ հիմնավորել էր գլխավոր դատախազությունը։
Քոչարյանը կարող էր ազդել պրոցեսների վրա, հաշվի առնելով իր կերպարը, հաշվի առնելով նաև իր պահվածքը հենց նույն դատականության ընթացքում, բոլորս հետ էլ հիշում եք, ինչպիսի արտահայտությունները իրեն թույլ տալիս, թե գլխավոր դատախազի, թե ուրեմն դատավորների, իրանց հենց այդպիսին եղել միշտ, և իր կերպարը նույնիսկ առուծի ուսերին նստած սատկած տեսակա։ Բնականաբար մտավախություններ կա, դատախազությունը հիմնավորեց իրավական առումով նրա կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը, և կարծում եմ, որ դատարանը ճիշտ արեց, իմ կարծիքով, որ բավարարեց դա, Քոչարյանը ինչ-որ բանի սիմվոլ է։ Եվ այդ սիմվոլը պետք է իր ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է չունենա այսօրվա քաղաքական թե դատավարական պրոցեսների վրա։ Եվ շատերը նայում են, թե վերջին հաշվով Քոչարյանը բերդում, թե բերդից դուրս, ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենա։
Եվ եթե Քոչարյանը ազատության մեջ լինի, կարող է ազդել։
Բնականաբար ազդեցություն կարող ունենալ բոլոր այն մարդկանց վրա, որոնք նաև իշխանավարման ընթացքում եղել են ենթակայության տակ, նրանք կլինեն կաշկանդված բոլոր դեպքերում, թե հոգեբանորեն, թե գործընթացների հնարավոր այլ զարգացումների դեպքում։
Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Ըստ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տպավորություն կար, որ մինչև որոշման հրապարակումը Քոչարյանն ու նրա թիմն արդեն գիտեին այդ որոշման մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք կարողացել էին ազդել այդ դատավորի վրա։ Մինչդեռ վերաքննիչ դատարանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվեց։
Ոչ միայն պաշտպանական թիմը գիտեր այդ որոշման մասին, այլ գիտեր նաև իր ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռներով, երեխաներով, և բոլորը եկել էին դիմավորելու, բայց երեկվա որոշմանը տեսակ, որ ոչ մեկը չկար, Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրենք կարողացել են նույն այն առաջին հատյանի դատարանի վրա ինչ որ ներազդեցություն ունենան եւ դատավորի որոշման արդյունքը արդեն հայտնի էր իրենց։ Մի մոռացեք, որ պարոն Օրբելյանը իր պաշտպաններից մեկը մեկ օր առաջ լրատվական կայքերից մեկում հարցազրույց տալուց ասում էր, որ 60% ով ինքը համոզված է, որ կկայացվի խախտման միջոցի փոփոխության որոշում։ Որտեղ է գիտեր։ Եվ դա ապացուցվեց նաև մինչև դատավորի կարդալը, հա, իր որոշումը, ընտանիքի բոլոր անդամները, թորները եկել եւ սպասում են, որ այդ որոշումը կկատարվածվելու։ Իսկ երեք չկային, դա խոսում է այն մասին, որ այդ ներազդումը երեկվա որոշման վրա իրենք չկարողացան իրականացնել։ Խոսքը դրա մասին է։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ինքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հիմա լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Դիվանագետի պաշտոնական հանդիպումներից հայտնեմ, որ երեկ նա հանդիպել էր Հայաստանի գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Եվրամիության ներկայացուցիչ այսօր սահմանամերձ շրջանը մեկնել։ Վերադառնալով Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցին, նշեմ, որ Տոյվո Կլարը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային։ Լսենք։
Եկեք խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունների մասին։ Մենք գիտենք, որ արդեն մի շարք բարձրաստիճան հանդիպումներ տեղի են ունեցել, եւ մենք գիտենք, որ արտգործնախարարները հանդիպել են Միսկի խմբի մայրաքաղաքներում, եւ նաեւ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև բարձր մակարդակի հանդիպում։ Ինչպես կարող եք նկարագրել այս բարձր մակարդակի բանակցությունները, եւ թերեւս դուք նաեւ կարող եք ձեր գնահատականը հնչեցնել արտգործնախարարների միջև տեղի ունեցած այս արշխտանքային հանդիպումների մասին։
Over the past
անցած տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք կայուն զարգացում հարաբերությունների, մենք տեսնում ենք, որ ոչ պաշտոնական հանդիպումներ նույնպես եղել են երկու առաջնորդների միջև, որոնց նաև զուգահեռ ընթացել են արտգործնախարարների ոչ ֆորմալ հանդիպումներ, եւ բացի այդ եղել առաջնորդների հանդիպում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ, վերջերս նաև տեղի ունեցան Մոսկովյան ու Վաշինգտոնյան հանդիպումները, իսկ դրանից առաջ էլ նաև Փարիզյան հանդիպումը, այնպես որ կարելի ասել շատ լավ է, որ կա այս հետևողական գործընթացը, որը շարունակական ընթացք ունի հանդիպումների, եւ այդ կանոնավորությունը այդ հանդիպումների, դա իհարկե դա դժվար է, դա հեշտ գործ չէ, եւ սա հակամարտություն է, որը խոր արմատներ ունի եւ չեն կարող ակնկալել, որ մեկ օրում կարող է ինչ-որ լուծում լինել, սակայն ուրախացնող է, որ կան հանդիպումներ եւ հետեւողական բանակցություններ։ Մենք տեսել ենք որոշակի լարվածության ծամանին եւ երկու երիտասարդ զինվորականներ եւ նաեւ հակառակ կողմից նույնպես եղել են զոհեր։ Մի շարք ամիսներ խաղաղություններ եւ հանկարծ այսպիսի բռնությունների աճ, ինչպես կմեկնաբանեք։
We also discussed this today.
Մենք այսօր քննարկեցինք նաև արտգործնախարարի հետ այս հարցը եւ երևի ինչ որ առումով իհարկե ափսոսանք կարող ենք հայտնել այս մահերի կապակցությամբ ցավ հայտնել այս վիրավորների զոհերի համար շփման կրկծում եւ միջազգային միջպետական սահմանին։ Պետք է հասկանանք, որ իրավիճակը շատ փխրուն է եւ այդ առումով կարող են տեղի ունենալ նման դեպքեր։ Եվ իհարկե հենց դրա համար է նաև, որ շատ կարևոր է շարժվել դեպի ավելի երկարաժամկետ եւ հարատեւ գործընթացի բանակցային ճանապարհով։ Քանի դեռ մենք ունենք այսպիսի մեծ թվով զինված զինվորականներ երկու կողմերում եւ ծանր տեխնիկա, իհարկե վիճակը պայթյունավտակ է, ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ։
Դուք լսեցիք հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի հետ Հրայթ Համրազյանի հարցազրույցից։ Իսկ հիմա նշեմ, որ այսօր Ղարաբաղյան թեմային անդրադարձել է նաեւ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Ավելի ստույգ նա անդրադարձել է այդ բանակցային գործընթացի վերջին հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում, և այդ հանդիպման վերաբերյալ Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի Էլմար Մամեդյարովի հայտարարություններին։ Գրեթե սովորական է դարձել, երբ հերթական հանդիպումից հետո Էլմար Մամեդյարովը ինչ-ինչ մանրամասների շուրջ հայտարարություններ է անում, որոնք հայկական կողմը սովորաբար կամ հերքում է կամ նշում, որ դրանք համատեքստից կտրված են։ Մնացականյան այսօր հարցին անդրադարձել է Մալթայի իր գործընկերոջ հետ Երևանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Վաշինգտոնում քննարկել են հարցերի բավականին լայն շրջանակ։ Այսօր լրագրողներին հայտնեց նախարար Զորապ Մնացականյանը։
Առանձնահատուկ էր այն, որ տեղի հանդիպումը տեղի էր ունենում պայմաններում, երբ որ մենք ունենք դարվածության որոշ աճ մինչև հանդիպումը, եւ բնականաբար, որ դա չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ, եւ բնականաբար մենք բավական մեծ տեղ հատկացրեցինք մեր քննարկումներին այդ իրողությանը եւ աշխատեցինք, քննարկեցինք այն բոլոր քայլերը, որ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք իրավիճակը, լարվածությունը նվազացնենք, որպեսզի մենք խուսափենք որևէ լրացուցիչ զարգացումներից, որոնք էլ ավելի կսրեն վիճակը։
Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ հունիսի 20-ին կայացած հանդիպումը, Թուրան գործակալության փոխանցումը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագաները կրկին ներկայացրել են այն փաստաթղթերը, որոնք նախկինում քննարկվել են, եւ առանձնացրել էր փաստաթղթի այն դրույթները, համաձայն որոնց, ըստ Մամեդյարովի, հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Մնացականյան այսօր հայտարարեց, որ ինքը հիմնվում է Մամեդյարովի հունիսի 24-ին Ադրբեջանին տված հարցազրույցի վրա, որտեղ վերջինս չի տալիս նման ձևակերպումներ։ Նախարարն ասաց նաև, որ ունի մի քանի նախաձեռնություններ, որոնք առաջ են քաշվել համանախագաների կողմից, հիշեցրեց Հայաստանի համար գերակա խնդիր են մնում Դուշանբեի պայմանավորվածությունները։
Դուշանբեն պետք է դառնա նաև Դուշանբե պլյուս, որովհետև իրադրությունը եւ լարվածությունը ի ցույց բերեց, որ կարող ենք ամբողջովին սխալողության գնալ, եւ այդ առումով, երբ որ մենք ունենք զոհեր եւ մենք ունենք զինադադարի խախտումներ, բնականաբար ընդգծվում է կարևորությունը այնպիսի գործառույթների, ինչպիսին են օրինակ զինադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմը, այո, եւ այդ մոնիտորինգի կարողությունների ուժեղացումը։ Սանպետերբուրգը եւ Վիենան եղել են դրա մասին։ Մեզ համար շատ էական է առաջի հերթին հենց այդ բովանդակային այդ գործիքները, որոնք գոյություն ունեն, որոնց գաղափարը կա եւ որ շուտ անհրաժեշտ է աշխատել, եւ որոնք ուղված են մեկ կարևոր նպատակի՝ պահպանել միջավայրը, որը նպաստում է խաղաղ գործընթացին։
Անդրադառնանք տարածաշրջային եւ միջազգային կարեւոր իրադարձություններին։ Վրաստան։ Վրաստանի իշխանությունները վերջին իրադարձությունների զանգվածային ցույցերի մեղավոր են գտել եւ ըստ նրանց մեղավորը ընդդիմության առաջնորդներից է։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը սկսեց քննել ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկամելիայի կալանավորման հարցը։ Ընդդիմադիր գործչին կալանավորելու միջնորդությամբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարան դիմեց 3-3 օրան այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը Մելիային զրկեց падգամավորական անձեռմխելիությունից։ Իրավապահները պնդում են, որ հունիսի 23 օրյան Ռուստավելիի Պողոտայում տեղի ունեցած բախումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ Նիկամելիան իր կողմնակիցների հետ փորձեց ճեղքել ոստիկանական շղթան և գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Նշեմ սակայն, որ ազգային միացյալ շարժման ղեկավարին անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը լուրջ տարաձայնություններ առաջացրեց ոչ միայն իշխանության և ընդդիմության միջև, այլև իշխող կուսակցության ներսում։ Այսպես, վրացական երազան խմբակցության 107 անդամներից նախորդին միայն 91-ը քվեարկեցին ընդդիմադիր գործընկերոջը անձեռմխելիությունից զրկելու օգտին։ Դա սկզբունքային հարց էր, ոչ թե շարքային օրինագիծ, որին կարելի էր և դեմ քվեարկել։ Առավելևս, որ վրացական հիրազան խմբակցությունը որոշում էր կայացրել միասնական դիրքորոշմամբ հանդես գալ և միաձայն քվեարկել Մելիային падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու օգտին։ Մեր գործընկեր падգամավորները ի վերջո պետք է հստակընտրություն կատարեն, կամ շարունակում են քաղաքականությամբ զբաղվել և մնում են խորհրդարանում, կամ էլ վանական են դառնում և գնում Մենաստան, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր վրացական հիրազան խմբակցության անդամ Նուքրի Քանթարյան։ Թբիլիսիում 7-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին ակնհայտ է, որ ընդհանուր նյարդային իրավիճակը սկսել է տարածվել ողջ քաղաքական դաշտի, նաև կառավարության ու խորհրդարանի վրա։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, օրինակ, այսօր վերջին պահին չեղարկեց խորհրդարանականների առջև իր ելույթը, որ նվիրված էր լինելու նախարարների կաբինետի գործունեության առաջին մեկ տարվա արդյունքներին։ Խորհրդարանի նորընտիր խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեի պնդմամբ նման քննարկում կազմակերպելը անհնարին է։ Բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ նման իրավիճակում կառավարության գործունեության քննարկումը խորհրդանում անհնարին է։ Մեր ցանկությունն է, որ ընդդիմությունը ևս լիարժեքորեն մասնակցի կառավարության գործունեության արդյունքների ամփոփմանը։ Այդ իսկ պատճառով այժմ մենք խորհրդակցում ենք վարչապետի հետ նրա ելույթի նոր ժամկետների շուրջ, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակը, ընդունելով, որ ներկա իրավիճակում խորհրդանում կազմակերպված ցանկացած քննարկում վերածվելու է հունիսի 20-ի իրադարձությունների և դրանց հաջորդած դեպքերի շուրջ սուր բանավեճի։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարն ի դեպ այսօր ևս փորձեց որոշակյորեն մեղմել խորհրդարան ժամանելու փաստից առաջացած հանրային դժգոհությունները, Facebook-ում բացատրելով իր այդ քայլի դրդապատճառները։ Վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունների ֆոնին կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները հանրության շահերին չէին համապատասխանի։ Ամեն դեպքում ես պատրաստ եմ կառավարության գործունեության տարեկան ամփոփումը խորհրդարանի անդամներին ներկայացնել ցանկացած մեկ այլ օր, այդ թվում արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում, նշում էր Բախտաձեն, հավելելով, որ այսօր երեկոյան արդեն պատրաստվում է հանդիպել վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունները մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել, այնպես որ ես պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հրատապ հարցերին, գրել է Վրաստանի վարչապետը։
Ճապոնիայում մեծ 20-ի համաժողովում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, ինչպես նաև քննարկվելիք հարցերի շրջանակները արդեն պաշտոնապես հաստատվել են։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
ՀՄՆ և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն Վաղացերեկը, ճապոնական Օսակե քաղաքում, որտեղ վաղը մեկնարկում է մեծ 22 գագաթնաժողովը։ Հանդիպման ժամանակը երեք ճշտել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Հոգան Գիդլին, նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների առաջնորդը մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպելու է 9 երկրների, այդ թվում Ճապոնիայի, Հնդկաստանի, Բրազիլիայի, Չինաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների հետ։ Ճապոնիա մեկնելուց առաջ Թրամփը հրաժարվել է մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսելու Պուտինի և մյուս առաջնորդների հետ, միայն ասել է, թե դրանց հետ լավ զրույց է ունենալու։
I'll have a very good conversation with him. What I say to him is none of your business. Go ahead. The
There's a possibility. I'm meeting with Russia, I'm meeting with China, I'm meeting with many countries.
Ընդ որում Սպիտակ տունը պարզաբանել է, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը տևելու է 1 ժամ եւ սա ամեն դեպքում գործնական հանդիպում է լինելու մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում, այլ ոչ թե մեծ առանձին բանակցություններ։ Սպիտակ տունը հայտնել է նաեւ, որ երկու երկրների առաջնորդները կքննարկեն հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավումը, սպառազինությունների կրճատումը, իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Իրանում, Սիրիայում, Ուկրաինայում եւ հնարավոր է նաեւ Վենեսուելա։ Կրեմլինը նույնպես հաստատել է, որ վաղացերեկը Ճապոնիայում կկայանա Պուտինի եւ Թրամփի հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով վաղը հուլիսի 28-ին առաջին գործնական նախաճաշից հետո նախատեսված է Պուտին-Թրամփ հանդիպումը։ Ռուսաստանցի մայրնաբանները գրում են, Պուտինի եւ Թրամփի հիմնական խնդիրն է ցույց տալ, որ նրանք կարող են հանդիպել եւ հարցեր քննարկել։ Կոնկրետ պայմանավորվածություններ այդ հանդիպումից սպասել պետք չէ, գրում է մասնավորապես Վեդմոստին։ Հիշեցնեմ, սա Պուտինի եւ Թրամփի 4-րդ հանդիպումն է լինելու։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին 2017-ին Համբուրգում, նորից մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հաջորդ հանդիպումը նույնպես միջազգային միջոցառման շրջանակում էր Վիետնամում, ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Առանձին լիարժեք բանակցություններ երկու երկրների ղեկավարներն ըստ էության մեկ անգամ են ունեցել 2018-ի ամռանը Հելսինկիում։ Անցած տարի նոյեմբերին Կրեմլը ակնկալում էր նոր բանակցություններ Սպիտակ տան հետ, սակայն ամերիկյան կողմը հրաժարվել էր բանակցություններից։ Ի դեպ, վաղը կայանալիք բանակցությունների մասին նույնպես Կրեմլը շատ զգուշավոր էր խոսում, մինչև վերջին պահը Վաշինգտոնը չէր հաստատում պաշտոնապես Պուտին-Թրամփ հանդիպումը Ճապոնիայում։ Հավելեմ, առաջին անգամ Պուտին-Թրամփ նոր հանդիպման հնարավորության մասին հայտնի դարձավ մայիսին ՀՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Սոչի կատարած այցից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրոպացի դիվանագետները Փարիզում այսօր հանդիպում են Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների բանագնացին, քննարկելու Իրանի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի առաջատար դիվանագետների հետ այսօր Փարիզում Իրանի շուրջ բանակցություններ է նախաձեռնել։ Քննարկումները տեղի են ունենում 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը պահպանելուն ուղված եվրոպական երկրների ջանքերի ֆոնին։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպելուն ուղված համաձայնագրի տակ ստորագրած եվրոպական երկրները փորձում են կանխել գործարքը լքած Միացյալ Նահանգների և Թեհրանի միջև հնարավոր ռազմական լարվածությունը և համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Մակում Իրանի դեսպանը նախորդին Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիային, Գերմանիային կոչեր արել ժամանակ չկորցնել և քայլեր ձեռնարկել պահպանելու համաձայնագիրը, որը իրանցի դիվանագետի բնորոշմամբ հայտնվել է կրիտիկական վիճակում։ Թեհրանն ավելի վաղ սպառնացել էր հրաժարվել միջուկային համաձայնագրից և վերսկսել ուրանի հարստացման գործողությունները, եթե ամերիկյան իշխանությունները կրկին պատժամիջոցներ սահմանեն։
Դեռ թուլ է تاریخ طولانی
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետների տվյալներով այս պահին Իրանում ուրանի հարստացման պահուսները դեռ չեն հասել հնարավոր առավելագույնին, սակայն ընդամենը մի քանի օրում իրավիճակը կարող է փոխվել, Reuters-ի զրույցում նշել են փորձագետները։ Գործակալությունը նախորդին հաստատել է, որ իրանական պահուսները կազմում են մոտ 200 կիլոգրամ, սահմանված 202-ից քիչ նվազ։ Աղբյուրի փոխանցումը Թեհրան օրվա ընթացքում արտադրում է 1 կիլոգրամ, ինչը նշանակում է, որ թույլատրելի սահմանը Թեհրանը կարող է անցնել առաջիկա հանգստյան օրերին։ Իրանի հետ 6 կերտերությունների միջև 4 տարի առաջ կնքված պատմական համաձայնագիրը վտանգի տակ հայտնվեց անցյալ տարի, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ գործարքից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Ի պատասխան Իրանը անցյալ օրերին հայտարարեց, թե հրաժարվում է համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններից և վերականգնում ուրանի հարստացումը։ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հերակա լեզվակրվի ֆոնին կողմերը ռազմական բախման շեմին են հայտնվել։
If the leadership of Iran behaves badly, then it's going to be a very, very bad day for them.
Անցյալ օրերին հաղորդվեց, որ Իրանը զենիթային հրթիռով ամերիկյան անօթաչու սարք է խոցել։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր հերթին հայտարարել է, թե պատրաստ է եղել հարվածել Իրանին ամերիկյան անօթաչու սարքը կործանելու համար, սակայն վերջին պահին հրաժարվել է այդ մտքից։ Thank you.
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագրերը ավարտվեցին, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, մեր հեռուստահաղորդումներին առանց ժամային սահմանափակումների հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերում եւ Yukom-ի 222 ալիքով։